Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Early Investor ni Michael W. Zisa, isang aklat sa personal na pananalapi at pamumuhunan na pangunahing para sa mga teenager at young adult. Inilathala ito noong 2013 at nakatuon sa mga batayang hakbang na kailangan maintindihan bago magsimulang magpalago ng pera. Hindi ito nakasentro sa mabilisang pagyaman o sa paghula ng galaw ng merkado. Sa alip, inilalagay nito ang pamumuhunan sa mas praktikal na konteksto, mula sa pagbabudget at pag-iipon hanggang sa paggamit ng mga investment account at pag-unawa sa panganib. Mahalaga sa aklat ang ideya na ang maagang pagsisimula ay nagbibigay ng mas mahabang panahon para gumana ang compounding. Tinalakay rin ito ang mga stock, dibidendo, mutual fund, ETF, bond, Roth IRA, at mga planong pangretiro na maaaring makaharap ng isang batang manggagawa. Sa payak at madaling sundang paraan, layunin ng libro na gawing mas pamilyar ang mga konseptong madalas mukhang komplikado sa mga baguhang mamumuhunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang budget at pag-iipon bilang pundasyon bago mamuhunan, ipinapakita ng The Early Investor na hindi dapat ihiwalay ang pamumuhunan sa araw-araw na paghawak ng pera. Bago bumili ng stock, fund o bond, kailangang malinaw muna kung saan napupunta ang kinikita at magkano ang maaring itabi ng tuloy-tuloy. Dito pumapasok ang budget, hindi bilang parusa sa paggastos, kundi bilang paraan upang pagkasyahin ang pera sa pangangailangan, mga layunin at pag-iipon. Para sa mga teenager at young adult, mahalaga ito dahil maaring pabago-bago pa ang kita mula sa allowance, part-time na trabaho, unang sweldo o racket. Ang simpleng paglista ng kita at gastusin ay nakatutulong upang makita kung may natitirang halaga para sa ipon at investment. Makatuwiran ang pagkakasunod na ito. Kung walang ipon at may agarang pangangailangan sa pera, mapipilitang ibenta ang investment sa maling panahon. Kaya ang disiplina sa pagbabudget ay nagsisilbing proteksyon laban sa padalos-dalos na desisyon. Sa konteksto ng Pilipinas, pareho ang lohika kahit magkakaiba ang mga produktong pinansyal at account na available. Ang mahalagang aral ay huwag ilaan sa investment ang perang pambayad sa pamasahe, pagkain, matrikula o ibang malapit na obligasyon. Ang pera para sa pamumuhunan ay dapat nakalaan para sa layuning mas pangmatagalan. Ikalawa, compounding at ang tunay na halaga ng maagang pagsisimula. Sentral sa aklat ang kapangyarihan ng compounding o ang pagdami ng pera kapag ang kinita ay muling naiiwan at kumikita rin sa paglipas ng panahon. Hindi lamang ang orihinal na naipon ang maaring lumago, kundi pati ang mga kinita nitong interes, dibidendo o pagtaas ng halaga. Dahil dito, ang panahon ay isang mahalagang yaman para sa batang investor. Ang taong nagsisimula ng mas maaga, kahit maliit ang regular na naihuhulog, ay maaaring magkaroon ng mas mahabang pagkakataong maranasan ang epekto ng paulit-ulit na paglago. Hindi nangangahulugan ang aral na ito na garantisado ang tubo sa lahat ng investment. Nagbabago ang presyo ng mga asset at may mga panahon ng pagkalugi. Ngunit ipinapaliwanag nito kung bakit mas mahalaga ang regularidad at mahabang panahon kaysa sa paghihintay ng perpektong sandali para magsimula. Para sa isang kabataan, mas kapaki-pakinabang ang pagbuo ng gawi na magtabi at mamuhunan ng may plano kaysa habulin ang biglaang kita. Ang compounding ay nakasalalay sa tatlong bagay, halaga ng regular na naitatabi, uri at posibleng kita ng investment at haba ng panahon. Ang huling salik ang karaniwang may mas malaking bentahe ang mga nagsisimula habang bata pa. Ikatlo, pagkilala sa stocks, dibidendo, mutual funds, ETF at bonds. Layunin ng libro na ipakilala ang mahahalagang uri ng investment nang hindi agad ipinapalagay na eksperto ang mambabasa. Ang stock ay kumakatawan sa pagmamay-ari ng maliit na bahagi ng isang kumpanya, kaya maaaring tumaas o bumaba ang halaga nito ayon sa kalagayan ng negosyo at merkado. Ang ilang kumpanya ay nagbibigay rin ng dibidendo o bahagi ng kita na ibinabayad sa mga shareholder, bagaman hindi ito pare-pareho at hindi garantiya. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang paglago ng investment ay maaring manggaling sa pagtaas ng presyo, dibidendo o kombinasyon ng dalawa. Tinutukoy rin ng aklat ang mutual funds at exchange-traded funds o ETF bilang mga paraan upang makabili ng koleksyon ng maraming investment sa halip na umasa sa isang kumpanya. Ito ay mahalagang konsepto para sa baguhan dahil ipinapakita nitong may alternatibo sa pagpili ng isang stock na inaasahang biglang tataas. Samantala, ang bonds ay karaniwang kaugnay ng pagpapautang sa gobyerno o kumpanya kapalit ng bayad na interes at may ibang katangian ng panganib at potensyal na kita kaysa stock. Hindi ipinapakita ng mga instrumentong ito bilang iisang tamang sagot. Ang punto ay unawain kung ano ang pag-aari, paano ito kumikita, at anong uri ng pagbabago sa halaga ang dapat paghandaan bago maglagay ng pera. Ika-apat, diversification at asset allocation bilang paraan ng pagkontrol sa panganib. Hindi maiiwasan ang panganib sa pamumuhunan at hindi ito simpleng nasosolusyonan sa pagpili ng produktong may mataas na inaasahang kita. Binibigyang pansin ng the early investor ang diversification at asset allocation bilang mga paraan upang pamahalaan ang panganib. Ang diversification ay ang hindi paglalagay ng lahat ng pera sa isang kumpanya, industriya o uri ng asset. Kung humina ang isang negosyo o sektor, hindi automatikong buong ipon ang matatamaan. Ang asset allocation naman ay ang pag-aayos ng hatian ng pera sa magkakaibang uri ng investment, gaya ng stock at bond, ayon sa layunin, haba ng panahon, at kakayahang tanggapin ang pagbabago ng halaga. Mahalagang paghiwalayin ang diversification sa garantiya laban sa pagkalugi. Kahit sari-sari ang hawak na investment, maaari pa ring bumaba ang merkado, ngunit nababawasan ito ang panganib na nakatali ang resulta sa isang maling pagpili. Para sa kabataang nagsisimula, praktikal ang aral dahil madalas limitado ang puhunan at malakas ang tukso na ilagay lahat sa isang kilalang kumpanya o sa usong asset. Ang mas maingat na pagbuo ng portfolio ay nag-uudyok ng pagtingin sa pangmatagalang plano, hindi sa maiikling balita o sabi-sabi. Itinuturo ng aklat na ang pagdedesisyon sa investment ay dapat nakabatay sa pag-unawa sa risk, hindi lamang sa pangakong mataas na tubo. Panghuli, Roth IRA, mga planong pangretiro. Pag-aral ng responsibilidad sa pera, bahagi ng saklaw ng aklat ang Roth IRA, traditional na IRA, SEP IRA, at 401k, mga account at planong pangretiro na mahalaga sa sistemang pinansyal ng Estados Unidos. Ang mga detalye ng buwis, limitasyon, at pagiging kwalipikado sa mga ito ay nakadepende sa batas at maaaring magbago. Kaya hindi dapat ituring na direktang gabay ang mga partikular na account na ito para sa mambabasang nasa Pilipinas. Gayunman, malinaw ang mas malawak na prinsipyong nais ipakita, ang retirement planning ay mas epektibo kapag sinisimulan bago pa maging malapit ang pagre-retiro. Ang ilang employer plan, lalo na ang 401k, ay nagpapakita rin kung bakit kailangan intindihin ng empleyado ang mga benepisyo sa trabaho at kung may ambag ang employer. May puwang din ang aklat para sa papel ng magulang sa pagtuturo ng pag-iipon, pamumuhunan at pagiging responsable sa pera. Mahalaga ito dahil ang unang pagkatuto tungkol sa gastos, utang at ipon ay madalas nangyayari sa bahay. Hindi kailangang maging profesional na investor ang magulang upang makapagturo ng mabubuting gawi. Maaring magsimula sa pagpaplano ng gastusin, pag-uusap tungkol sa layunin ng ipon at pagpapaliwanag na may pagkakaiba ang gusto sa kailangan. Para sa kabataan, ang ganitong pundasyon ay mahalaga bago pa man humawak ng mas komplikadong investment products. Bilang pagtatapos, ang the early investor ay pinakaangkop para sa mga teenager, estudyante, bagong empleyado, at magulang na gustong magkaroon ng malinaw na panimulang pag-usap tungkol sa pera at pamumuhunan. Magagamit ito ng mambabasang hindi pa pamilyar sa stock, fund, bond, o retirement account dahil inilalatag nito ang mga paksa kasabay ng mas pangunahing gawi gaya ng pagbabudget, pag-iipon, at pagpaplano. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi ang pagbibigay ng lihim na paraan para yumaman. Sa halip, tinutulungan itong bumuo ng bokabularyo at pag-iingat na kailangan bago gumawa ng desisyong pinansyal. Mahalaga iyon lalo na sa panahong mabilis kumalat ang payo tungkol sa madaling kita at mga usong investment. Namumukod ang aklat sa maraming investing book dahil malinaw ang tinutukoy nitong mambabasa. Ang mga taong may mahabang panahon pa bago ang pagre-retiro, ngunit maaaring kakaunti pa ang kapital at karanasan. Pinagdurugtong nito ang personal finance at investing sa halip na tratuhing magkahiwalay ang dalawa. Ang pagbanggit nito sa Roth IRA, 401k, SEP IRA at traditional na IRA ay mas direktang akma sa mga mambabasang nasa Estados Unidos. Ngunit ang mga pangunahing aral, tulad ng pagtabi ng pera, pag-unawa sa compounding, pag-iiba-iba ng hawak na investment, at maingat na pagtimbang sa panganib ay kapaki-pakinabang sa mas malawak na konteksto para sa Pilipinong mambabasa. Pinakamainam itong basahin bilang pundasyong pangkaisipan sa kaiugnay ang mga susunod na hakbang sa lokal na regulasyon, produktong pinansyal, at sariling sitwasyon. Kung gusto mong sumuporta Michael W. Zisa, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.